Дүйсенбі күні Алматыда озбырлыққа қарсы күрес атты республикалық ұйым құрылғандығы жайлы хабарланды. Түрмеде отырған сотталушылардың құқығын қорғау мен айналысатын бұл ұйымды құқық қорғаушы Вадим Курамшин құрап отыр. Оның сөзінше, бұл саясатқа еш қатысы жоқ ұйым болмақ.
Мы объявляем о создании нового республиканского правозащитного объединения, а не объединения политического толка.
Оның сөзінше, ұйым негізінен әр саладағы адам құқығының шектелуіне қарсы әрекет жасамақ. Оның ішінде әскери қызметкерлер, сотталушылар құқықтары, сондай-ақ түзету мекемелерінде мониторинг жүргізіп, заңсыз қудалау нәтижесінде сотталғандар ісін қайта тексерумен айналыспақ.
Категория предполагаемых жертв судебных ошибок также заслуживает наше самое серьезное внимание.
Дейді құқық қорғаушы. Оның сөзінше, Қазақстанда соңғы уақытта жалған айыптың негізінде түрмеде отырған азаматтар жеткілікті. Мәселен, маусым айында сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар негізінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған саясаткер Ермек Нарымбаев бар. Естеріңізде болса, мамыр айында Нарымбаев Назарбаев кет деп ұрандаған. Одан өзге шілде айында Ақтөбедегі оппозицияшыл саясаткер Айдос Садықов бұзақылық істеді және полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылға түрмеге кесілді. Сондай-ақ 2009 жылы тамыз айында тәуелсіз журналист Рамазан Есергебов қызмет бабында құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бұл істердің барлығының саяси астары бар деген Вадим Курамшин осы істердің негізінде елде қоғам өкілдерінің саяси қудалауға ұшырап жатқандығын баяндайтын құжаттарды жинастырып, Біріккен Ұлттар ұйымының жанындағы адам құқығы жөніндегі жоғарғы комиссары Манфред Новакке тапсыратындығын айтты. Жоғарғы комиссармен кездесу қазанның бірі күні өтеді. Ал сол уақытқа дейін Курамшин Ресейге кетуге мәжбүр екендігін айтып отыр.
Я уверен в том, что если сейчас не кину пределы Казахстана.
Мен қазір Қазақстаннан кетіп қалмасам, қазанның бірі күні ешқандай кездесу болмас анық. Біздің билік мені Біріккен Ұлттар ұйымының жоғарғы комиссарымен кездестірмеу үшін барлық мүмкіндікті жүзеге асыруы мүмкін. Мені қазір күні-түн аңдиды. Туыстар мен маған белгісіз біреулер телефон шалып қорқытады. Мені кез келген уақытта ұстап алып, ойға кіріп шықпайтын айыптар тағуы олар үшін түкке тұрмайды.
У них нет абсолютно никаких затруднений обвинить в чем угодно человека.
Дейді Вадим Курамшин. Айта кету керек, әзірге бұл ұйым тіркелмеген. Қазір республика бойынша ұйымды қолдаушылар тізімі жасалып жатыр. Естеріңізде болса, тамыздың 29 күні Ақмола облысының әкімшілік соты Вадим Курамшинге ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағып, 10 тәулікке қамаған еді. Соңғы кездері жиілеп кеткен түрмедегі бүліктер кезінде ерекше көзге түскен құқық қорғаушыға қатысты Денис Сицко есімді әлдебір азаматты тілдеп, ар намысына тиді деген кінә тағылған еді. Дегенмен, өзінің кінәсіз екендігін мәлімдеген Курамшин, өзін 10 күнге жабудың басты себебі биліктің құқық қорғаушы мен Еуропарламент делегаты Джо Хиггинспен кездестірмеу деп біледі. Өз кезегінде шетелдік делегация мүшелері де бұл әрекетті билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп бағалаған еді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұған дейін де 2 рет түрмеге түскен. Алғашқы рет 1999 жылдың ақпанында өз айтуы бойынша оны не айыбы бар екендігін айтпастан ұстаған, артынан қылмыс жасады деген айыппен 7 жыл 6 айға соттап жіберген. 2003 жылғы ақпанда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған, ал екінші рет түрмеге түсуінің арғы түбінде саясат жатыр дейді Курамшин. Өзін жала жабу айыбымен 2006 жылдың қыркүйегінде 3 жыл 10 айға сотталды. 2009 жылғы қазан айында шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.